Prevod sa slovačkog jezika na italijanski. Kada je u pitanju prevođenje sa slovačkog jezika na italijanski za bilo koju vrstu sadržaja, zainteresovani klijenti mogu da se obrate najbližoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako bi se sa zaposlenima dogovorili oko svih neophodnih detalja. Ovo je izuzetno bitno kod obrade dokumenata, jer klijenti moraju da znaju da prevodioci i sudski tumači vrše njihov prevod sa slovačkog jezika na italijanski i overu pečatom sudskog tumača, ali da oni nisu zaduženi za stavljanje apostil pečata. Inače, sve ovo često izaziva zabunu kod klijenata, pa je neophodno naglasiti da se pečat, koji je poznat još i pod nazivom Haški, stavlja samo u okviru državnih službi koje su za njega zadužene i nalaze se pri osnovnim sudovima naše zemlje. Samo iz tog razloga se klijentima preporučuje da samostalno saznaju da li se za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa slovačkog na italijanski jezik zahteva ova vrsta overe, jer ako se zahteva da saznaju i u kom trenutku tokom čitavog njegovog procesa se stavlja ovaj pečat, uzevši u obzir da on može biti stavljen posle ili pre obrade tog dokumenta od strane prevodilaca i sudskih tumača. A što se tiče usluge koju pružaju naši stručnjaci, tu je vrlo važno da nam na uvid dostavite originale, kako bi njihova overa mogla da bude izvršena u skladu sa zakonskim odredbama. Možete to učiniti ili slanjem preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, preporučeno ili donošenjem u jednu od naših poslovnica u vidu originalnih dokumenata. Za sve ostale sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu ovim pečatom, važi slanje preko maila i preuzimanje obrađenih sadržaja na isti način, dok za dokumenta važi princip ili ličnog preuzimanja ili dostavljanja prevedenih i overenih sadržaja na vašu adresu, s tim da ovu uslugu plaćate nezavisno od obrade dokumenata. Prevodioci i sudski tumači mogu, u skladu sa vašim zahtevima, da izvrše direktno prevođenje sa slovačkog jezika na italijanski, kako za sva pravna akta, punomoće za zastupanje, licence, sudske žalbe i odluke, sertifikati, sudske presude, tekovine Evropske unije, sudska rešenja i ostala, tako i za lična, odnosno poslovna dokumenta, gde spadaju pasoš, krštenica, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, zatim lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni izveštaj, osnivački akti preduzeća, potom i fakture, statuti preduzeća, revizorski izveštaj i ostala dokumenta iz ovih grupa. Oni također mogu da prevedu i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, te da obrade kako različite vrste saglasnosti, tako i izjava, odnosno potvrda i uverenja. Saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i ostala. Medicinsku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ulaze u njen sastav, poput specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga dokumenta vezana za oblast medicine. Također sudski tumači i prevodioci obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Ako od nas vas očekuju i prevodi sa slovačkog jezika na italijanski, kako za nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i rezultata naučnih istraživanja, tako i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučne patente, prepise ocena i diplome i dodatke diplomi, ali i za mnoga druga dokumenta koja se odnose bilo na oblast nauke ili obrazovanja. Pored svega pomenutog, možemo da vam ponudimo i obradu dokumentacije za tendere, odnosno građevinske i tehničke dokumentacije, te svih onih dokumenata koja ulaze u njihov sastav. A da bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev za hitnim prevodom bilo kog dokumenta, trebalo bi da prvo sadržaje dostavite skenirane na mail, a potom i originale na uvid, ali je neophodno da odaberete najbrži od svih ovih načina koje smo pomenuli. Uz to, kod nas vas očekuju i prevodi sa slovačkog jezika na italijanski, kako za popularne, tako i za stručne i sve ostale vrste tekstualnih sadržaja, zatim za književna dela, časopise, kao i članke iz novina. Sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Oni će u zavisnosti od vrste događaja koji se organizuje, da primene najpre simultano ili konsekutivno, odnosno prevod uz pomoć šapata. A u skladu sa odabirom konkretne usluge, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Radimo i korekturu, odnosno lekturu svih onih sadržaja za koje su izvršeni prevodi sa slovačkog jezika na italijanski, ali oni nisu kvalitetni i profesionalni. Naši stručnjaci obrađuju i reklamne sadržaje, odnosno sve vrste materijala koji spadaju u oblast marketinga. A to su razni katalozi, flajeri, brošure, vizit karte, plakati, PR tekstovi i ostalo, kao i one sadržaje koji se odnose na oblast marketinga. Katalozi, flajeri, brošure, vizit karte, plakati, PR tekstovi i ostalo, kao i one sadržaje koji se odnose na oblast interneta, sajtovi, aplikacije, web katalozi, prodavnice, programi i drugo. A uz sve što smo pomenuli, na vaš zahtev možemo da uradimo i prevod sa slovačkog jezika na italijanski za apsolutno bilo koju vrstu video ili audio materijala, te da vam uz prevođenje filmova, emisija, reklamnih poruka, serija i sličnih sadržaja ponudimo i njihovo titlovanje, kao i uslugu njihovog sinhronizovanja. Prevođenje građevinskih projekata sa slovačkog jezika na italijanski. Prevodi građevinskih projekata sa slovačkog na italijanski jezik koji očekuju sve klijente u okviru brojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, uključuju i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, kako bi im bila data pravna važnost. U ovom slučaju jedina obaveza naših klijenata jeste da prilikom slanja sadržanja na obradu dostave i originale, kao i da se informišu o potrebi za overavanjem apostil, odnosno haškim pečatom za ta dokumenta. Uz obradu građevinskih projekata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod sa slovačkog na italijanski jezik za svu ostalu građevinsku dokumentaciju, kao i za ona dokumenta koja čine tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere. Tako će oni, pored ostalog, da prevedu i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, odnosno uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta iz ove grupe. Naravno, obrađujemo i poslovna dokumenta, te uz prevod rešenja o osnivanju pravnih lica i osnivačkih akata preduzeća, klijentima nudimo i obradu statuta preduzeća, zatim poslovnih izveštaja i odluka, te mnogih nenavedenih dokumenata koje su vezana za poslovanje pravnih lica. Lična dokumenta poput pasoša i lične karte, te krštenice, venčanog lista i umrlice, odnosno uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, ali i svih vrsta dozvola, dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka i radna dozvola, će također sudski tumači i prevodioci da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika. A pored toga, klijentima omogućujemo i prevođenje sa slovačkog na italijanski jezik, kako za lekarske nalaze, tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala slična dokumenta. Na zahtev klijenata možemo da prevedemo sve vrste kako uverenja i izjava, tako i saglasnosti, ali i mnogobrojne potvrde, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to su uverenje o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. Bilo koja vrsta dokumenata vezanih za oblast prava, obrazovanja, sudstva ili nauke, također može da bude prevedena od strane naših stručnjaka u ovoj kombinaciji jezika. A prevodilac i sudski tumač će, pored ostalog, da obrade i punomoće za zastupanje, kao i sertifikate i tekovine Evropske unije, a zatim i diplomu i dodatak diplomi, te naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, zatim i sve vrste ugovora, odnosno sudskih rešenja, odluke i presude, ali i žalbe i tužbe, i sva ostala dokumenta koja su isključivo vezana za pomenute oblasti. Prevodi obrazovnih emisija sa slovačkog na italijanski jezik. Prevođenje televizijskih i radijskih obrazovnih emisija sa slovačkog jezika na italijanski, koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford zainteresovanim klijentima, uključuje i uslugu kako njihovog titlovanja, tako i sinhronizovanja. Pored toga, možemo da obradimo i informativne, kao i emisije zabavnog karaktera, odnosno one koje su namenjene najmlađima, ali i reklamne poruke, serije, filmove i druge video i audio sadržaje. Također sudski tumači i prevodioci obrađuju i reklamne materijale, počev od vizit kartica i plakata, preko reklamnih kataloga, letaka i flajera, pa do brošura i PR tekstova. Oni će tokom prevođenja ovih sadržaja da prilagode određenu reklamnu poruku duhu italijanskog jezika, kako bi određeni proizvod ili uslugu koja se na taj način reklamira približili svim potencijalnim klijentima kojima je to maternji jezik. Sem toga možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na italijanski, ali morate da imate na umu da sudski tumač i prevodilac vrše kako simultani prevod u navedenoj kombinaciji jezika, tako i šapatni, odnosno konsekutivni, te je iz tog razloga vrlo važno da nam date detaljne podatke o konkretnom događaju, budući da se svaka od pomenutih usluga vrši za tačno određenu vrstu događaja. A u skladu sa informacijama koje dobijemo, pripremit ćemo ponudu koja može da uključuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Stručne, kao i popularne tekstove različite tematike, dužine i kompleksnosti, također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. Prevodilac i sudski tumač će osim tekstova koji su vezani za oblast filozofije, sociologije i psihologije, odnosno nauke, medicine, obrazovanja i farmacije, da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji tekstove iz oblasti prava, politike, finansija, bankarstva i ekonomije, odnosno komunikologije, građevinske industrije, menadžmenta i marketinga, kao i ekologije i zaštite životne sredine, zatim turizma, informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina. Prevođenje stručnih i popularnih časopisa sa slovačkog jezika na italijanski. Prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata da urade i prevod kako stručnih, tako i popularnih časopisa sa slovačkog na italijanski jezik, ali i članaka iz novina. Oni također vrše i prevođenje dela književnosti, i to kako proznih i poetskih, tako i romana, odnosno beletristike, ali i udžbenika. Ako je to potrebno, možemo da vam ponudimo i prevod sa slovačkog na italijanski jezik za sve vrste web sadržaja, te osim sajtova, sudski tumači i prevodioci obrađuju i softvere, ali i web kataloge, te internet prodavnice i druge slične materijale, rukovodeći se pravilima SEO, Search Engine Optimization, koja odlično poznaju. Oni će primeniti i u obradi ovih materijala, kako bi se oni što pre našli u samom vrhu internet pretrage. Lektori i korektori Akademije Oxford mogu svim onim klijentima koji su prevođenje sa slovačkog na italijanski jezik prepustili bilo kome pre nas, ali nisu zadovoljni kvalitetom dobijenih sadržaja, da ponude uslugu njihove korekture, odnosno lekture. U okviru redakture pomenutih materijala će naši stručnjaci da izvrše sve neophodne ispravke, kako bi tako obrađene materijale u potpunosti prilagodili ne samo pravilima, već i duhu ciljenog jezika, što je u ovoj situaciji italijanski. Cena prevoda sa slovačkog na italijanski jezik ili sa italijanskog na slovački jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na italijanski jezik ili sa italijanskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.